خاضة إلى كفايته ثم الصلاة والسلام على المعيد بالغرام المنزل إلى الإنس والجان إمام الأئمة وسراج الأمة المنتخب من زينة الكرم وسلالة المجد الأقدم العبد المعيد والرسول المسدد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أئمة الهدى المهديين واللعن الدائم على أعدائهم من العام إلى لقاء يوم الدين. قال الله العظيم: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. یکی از مظاهر جهالت عبارت از پیدایش زورگویی دید دانش مخلوق حد دیدن تجاوز مخلوق. وقتی که انسان مسیر حق و عدالت در قرار تحفظه به طب از حد دیدن تجاوز میشه. اصطلاح قرآن کریم ده هر ذاتی که حد دیدن تجاوز لدی اونا طاغوت اینه لما تغل ما. آب که مایه حیات و زندگی بشریت اگر حد دیدن تجاوز لسه همون سوی که عامل حیات عامل مرگ و لجات نیستی و نابودی. پس طغیان به معنای تجاوز از حد. هر انسانی که از حدودنان تجاوز لده او حدی که خداوند متعال به لسی چین تحیین لیه اونان بالا تر گده او انسان عبارت تاغوت دان. نیه اولاری که جامعه در زورگولو اونان چپاول گذر اونان اولارن آدنا تاغوت دیدیر علتی عبارت به بندن که یکی از مصادیق تجاوز از حد و حق و عدالت. خداوند متعال قرآن کریم ده بزرگ الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور. الله سرپرست ایمان گترنلر دی اونلاری ظلمات و تاریکلیقلردن نجات درجات و نور هدایت رهنمون اولار. والذین کفر اونلاری که کافر اولوبلار اولیاءهم الطاغوت همیشه انسان‌های متجاوز انسان‌هایی که از حد‌لرنه قانع دویدن انسان‌هایی که مرده قائل دویدن همیشه او کسلری که کافر دیدن مراد کافردنده یعنی حجاب درونی الله معتقده که ریشت حجاب پردده. وقتی که انسان در حقیقت باطن در قبول لمده قهرم در حجاب ایجاد الاجاب پرده ایگل اجاب. و کسلری که کافر دیدن اونların پرپرستلری و اونگولاری عبارت تاغوتدان خب وظیفلری نمید یخرجهم من النور الى الظلمات. درست نقطه مقابل مکتب توحید سعی بودی که خلق یلدان چهارم قویمیالان بر اساس حق و عدالت جامعه تربیت میزانار جامعه در به هم بزنند. میزان که جامعه در به هم گیلده قهرن ضوابط حاکم در و جامعه در به هم بزنند. İndi buradan bu nükteden roşen olur ki Ebu Abdillah niyet tevazîti zamanına derdik olur. اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ ف۪ي سَب۪يلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا اَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ این کیت شیطان کان ضعیفا. بر نفری که خط حق و عدالت قرار تفتی بر نفری که استر مظاهر جهالت من بر جامعه در مبارزه دیه بجرب بلمت در مقابل زورگویی و تجاوز از حد سکوت دیگه. وقتی که معاویه هلاکت یتشید نامه یزد یزید ابن معاویه اغل بلا فاصله والی مدینیه که ولید ابن عبی معیدی و قومخیشی وارده یعنی خاندان عمری دنده دیرستم بلا واصله مأموریت بارم که حسین ابن علی دن عبدالله ابن زبیر دن بلاردن هم سنن گره بیعت الاسم مروان که اوندن قاباخ خرده حاکمیدی مشاوره ندرد ولی با هم دیده بابا بود دست بود تندی که یزید گرفت و من عاجزم اجراسونم که اگر بلار قبول الیمدیلر بیعتی بلارم باشلارم منم کن گنده حضرت روزه رسول الله ده اتموش بلار عبدالله ابن زبیر ده وارده مأمور حاکم گلدی که سیزی احضار الیمدر دار الیمدر همسه فکره گفتیدر که نمیشه بیزی دعوت دیگیم مولا بلوزه که من فکرلرم معاویه حلاکته یدیشه دیگیم و بیز دستور خاص سوزه که بیزه راجم حضرت بلوزه که او شخصی که گلمشه حضرت دعوت دیگیم سن گفتینم من گلمه را گلده بنی هاشم تشریف گفتیدر دار اماریت دیگیم اگر دردیز منه حسن اجالب سیزن حقیق وارد که او منزله داخل ورسد و مندن دفاع ایدید. بعد از بویی که از تشو پارده اردا ولید نامه یزید حضرته نشان شد. مروانن چوب اصراره وارده که همون جلسه حضرتن بیعت را بارده. به هی اشاره لید ولیده فرصت الدن برمگیره اگر قبول نمیر مثلا نیل فرصت تمام بده. حضرت پرخاش لده مروانه دیدی ای مروان نحنو اهل بیت و نبوه. سرم او نکته جان کلامی که زیارت نامه شریفت نوار که لم تنجسک الجاهلیت و به انجاسها نجاست جاهلیت و دیوب. من بیان و ذکرهای جهالتی که اگر جامعه در باقی قصه جامعه ملوث و لجاختی افکار جامعه به همیه جا زوابط به همیه جاختی اون نکته ها و ریشه در استرم تبیین دیم. حضرت بیرون که نحن و اهل بیت نبوه و معدن الرساله و مختلف الملائکه و محط الرحمه بنا فتح الله و بنا یخدم این یزید حاسب مؤلن بالفسق قاتل نفس المحترمه مثلی لا یبالغ مثله. ای مروان بیستیر خانواده فکی اهل بیت نبوت رسالت و بدیم خانواده مزه ملک رفت آمده و بیزخ محط یعنی فرودگاه رحمت الهی بنا فتح الله اسلام مردم بیزنن خانم و بیزنن به اسلام خاتمه فتح نیجولا بلی منم پای آدم دل بیر انسانی که پاسد شارب خمر دی اعلان لفسقنه میمون بازده بیر انسان دی که قاتل نفس محترمه دی بیر نفسی که احترامه بار اونو اندرور بینن افارد دودان من ندور بجده بیرن بلی انسان من بیر بیر بجور زورگو بیر کسی که حدنن تجاوز دیده ندور انسان بجده بیرن که مرکزی که منم مقامم ده اولا و منم حدم ده اولا نجور او بجره بیر بیعت دیر و گله نمیلیه موافقتنی اعلام دیر بله بیر انسان. پس گرورد که حضرت بیرور که اصلا یول آیره دیر خط دایره دیر التیام پذیرد که بر کسی خط نبوت دولا خط رسالت دولا آنن گله بر کسی که مقابل خط رسالت و بر انسانی که بر اساس زورگویی و بر مهاجر مروانن مروان دیر که سیز بیه قبول نمیرس بلنان این که بو بیعت انجام برسه دیر اولا جز به مواد سرحنامهی که قرداشمنان معاویت ابن عبی سفیان باقلامشتی جز به یکی از مواد سرحنامه بویدی که بعد از اوزی خلافتی و امارتی واگذار الیمنه و برده از طریق حیله گرد بابا و بعد از از حلاکت زمیننه فراهم دیگه کنن که از اغلی که خلافت و امارت نمیلیت دست پاره او زمینه دایی که دیر که مثل من بیر انسان متجاوزنن بیعت لمیجا من استرم به مقداری در محور بی که تاغوت بارست ندن چون به بحثی که لازم به هم بحث قرآنی دی و هم بحث تاریخی دی و هم در رابطه با مسائل اجتماعی او عبارت بندنی که اصطلاح قرآن دا دیر فلان کس آهو خلدی بخون هر انسان خداوند متعال الله بو عالمه تمت کلمت و رب بکه عدلن و صدقا سر تا سر و هستی بر اساس عدل و صداقت بستوان و روی همین نکته که عالم قامت السماوات و الارض بالعدل زمین و آسمان بر اساس عدل و استوارده معناسه بودی که قرداشتر تو عالمده عبد بیزن یک پوچ بیزن یک اینجا دوزد پاره امورون مسلحتنه شاید من تیه خرابی میم که مسلحت فلان مسئله نمید اما من عالم و آگاه میام و دلیل دور بندنی که او شیء مسلحت و کمون ذاتنده بر علتی و بر سببی اونشون موجود میام خداوند متعال سر تا سر هستینه بر اساس مربندی و قانون خلق هر کس استیه او قانونان تجاوز دیه او انسان آقی دعاده بار اللهم اینی اعوذ بک من کل باق و تاق من تنه پناهندیم او انسانی که باقیده یعنی ستمگرده و در نتیجه ستمگر طاغوته پس هر انسانی که از حدنن تجاوز آده مرزنن تجاوز آده بو انسان طاغوته بزن برداشتمون عبارت بکنن این که طاغوت کمده فقط بیز ایده کلبونده لرده پول دارار البته اولار ده اگر از حدیلرمدن تجاوز لردیلر اولار ده طاغوت اولار اما بزن بو تصورمز که بله بیره فقط بیز مجموعه خاصی طاغوتی تشکیل بیرید تو اشتباه روایت دوست اِنَّ لِلْعِلْمِ تُغْيَانًا كَتُغْيَانِ الْمَالِ حتی علم چنده تغیان دارد به علمی ذاتی نور دارد بله دیگه علم انسانده روشناله بیداره این انسان چون چراغ راه هدایت اما در این حال علمین حد نرسن او حد کمین انسان درجه علم باید بیر دفعه بیز علم به عنوان ابزار بخشیم بو مرز عدالت به علم چیم یعنی علم ابزار بیر دفعه علم به عنوان نجات بخشیم که علم آیا بزن نجات برجاق ده او دو مولا نهج البلاغه بیرون العلم حیات و ایمان و نجات علم موجبات تحول زندگانی بشریت رو زلزل یعنی انسان بجره بره در سایه علم بر خواسته هایی که در اون دوار نائل اولا اما نجات بشریت بر مسئله ده انسان خواسته نه یتشمه بر مسئله ده نجات بشریت فقط در سایه ایمان و تکیگاه قوی خداوند متعال اگر بیز سیاه نجات دارید جدا نجات در سایه علم تنها در نیه علت عبارت بندن این که ماهیت علم ماهیت ابزاری ده یعنی پیچاخ که منده هم طریق مطلحت در اشلنه هم طریق مقصده سید پیچاغنان هم بجره بیندیست از نیازه برطرف دیگه سید
به حمد خدا اینه که دبجره بیر نفره مجروح دیگه. پس اگر انسان مسلح و تنها علمه آیا نجات تا کجاست؟ منم دلیل واضحیم دنیای غربه مسلح به علمه. الان گروروز ده جون یخده که بیردن اخترا سازمان ملل ده تقدر. آیا با وجود بنانی که علم ترقی دید و ترقیسی ده جهشی ده نه پله پله دیه جهشی ده. یعنی انسان اون سفلی گرور بی زفتاری بلد بشریت کشفلیلر که واقعا انسان محبوط و حیران قرار. مثلا در زمینه های تبسیز بخون، در زمینه های وسائل الکترونیکی بخون، بو وسائل ارتباط جمعینه بخون، بیر 10 ایل 15 ایل بندن قباها بیر تاریخه گیدین گرون نقدر تحولات ایجاد اولاد. اما بجره بیلیبلر مشکلات عدالت اجتماعی جامعه بشریت تحلیل کرد. آیا بجره بیلیبلر مسئله فقری که ابتدائی ترین وسیله نیاز بر بشریت سازمان ملل اوزه آمار ورید یید که بو کره خاکینین ظرفیت وارد 5 برابر جمعیت فعلی عالمه هم قضاسنه بره هم اسکانه بره یعنی محل سکوتن بره. اما نزد باعث بندنی که الان جنگ وار، قارت وار، قتل وار، تجاوز به حقوق دیگران وار، علت عبارت بندنی که علم وار بیر دفعه وار و عبارت ایمان یو، اعتقاد یو، معاد یو. اما سید قافل از دو معاددان روز باز پسیندن قافل است. اما بیون بو ایشی ایلم اگر قبرده نمه جواب اصلا اعتقاد به عالم قبر اگر انسانن درونوندا جایگاه اولا بیر احرم قویدی که انسانلار مفاسدتن تاقیه جاست. دوردن دیگرم سنن نمت جوابون بار سبا قبرده اگر سوال لدن آقا فلان رفتانه فلان کسه بردن نمت جواب جواب بارم نمت جواب آماده بارم احرم کنترول. پس علم تنها بجرد دل نیجاه بشریت نجات بره. خود روایت ده بویدور این للعلم تغیانن که تغیان المال. بعدیلر که بیرز بو اصطلاحات ازاده ارگنیدیلر بیرین یازده گلمز بو قبل از انقلاب بو گروه های الهادی مثلا قان علمنن گلمنن سورا بونی یالار یرا اکثر تفا ویتامین ده بولار قانی یالار قزاده و حالی که بولار بیلمیلر که بابا احکامی که اسلام وار ادیان الهی دوار نیچه جور احکام بیر احکام صرفن عبادیات بیر احکامی وار هم عبادی دی هم غیر عبادی که اصطلاح فقهده بلسنه دیلیر معاملات. البته معاملات بالمعنى الان بیر دست احکامی وارمزدی که صرفاً سیاسیات یعنی برای تمشیت امور. خب سن گرفت دوراسم نماز صبح نماز صبح گرفت جهرنم کلاس بونم فلسفه نمیدن. نیه گره بودونا؟ نیه گره که چی رکت بودن؟ نماز زهر دوت رکت نماز عصر دوت رکت. خب اگر قاعده این نصفه گره اونو یواش کلاب بونو اوجا کلاب برای چی زهر ارتباط به ایلال و احکام سر بویی که بولار او قدر اولوک دنمدی کلیسیم دید بیلیری. اما بویی که نفس انسان دا نزد ایجاد الیجاکتی بیز بو زواهره باقیرم بعضیلر گلیر توجیه الیر آقا بیز بو نمازی که قیلیری در رابطه دلیل فیزیک دار ایجاده که آقا بو نه آقا بیر ورزش دی اصلا ابدا نماز ورزش دی نماز صرفاً عمل عبادیده، فقط هدفه در عبارت تو قربان و کل تقیه. نماز وسیله تقرب به خداوند متعال ده. خب بود تقرب وسیله سین که گرش بیانه دیه، خود خداوند متعال گرش بیانه دیه. من عاجزم بندن این که تشخیص بدم اوزادی که موجب رضایت و رغبت ترم. مثلا سید بیر نفر مورد علاقه است، مورد محبت است، استرز اونا محبت علیت است، اونا استرز مکرمت علیت است. بیر دفع آگاهلغز بر مثلا گول قرمزدن خوشی گلی، فلان لباستان خوشی گلی. اما اگر آشنا اولمادست ناکوزیدست که رفیخلرینن اوننا بندن سروشتست، من استرم بیر احترام علیم، نه وسیلینن بو احترام انجام برسید. تا بعد قبل از بایی که آگاه علماس هست بجره بیمیدیست که بندن ای که او احترام و محبت ده منعکس الیست. خداوند متعالده که بیزی سرخ اظهار و عبودیت الیخ و عبادتنه انجام براخ، بیزی که اراده خداوند متعاله آگاه لغمز یقت، اراده خداوند متعاله به وسیله همون فرمایش مولاده که دیر نحن اهل بیت النبوه و معدن الرساله، یعنی معدن رسالت الهی بیز امت، بیز که جامعه بشریت وسیله و ابلاغ الیجیخ و به وسیله بیز موجبات قرب الهی نمولاجهت سراهم الله آلا سکوت و مراعات لست نبی صلوات ختم الله آجان حواسه فردمه قطع یرنده آجان. بیر سلوات دیگر پس تاغوت قردشتر بودی که انسان از حدینی تانیه و چون زورگولار بلاری که جامعه بشریته سلطه تاپنلار، بیر انساندی که از حدیلرینه قانع دویلر و چون حدیلرینه قانع دویلر حدیدن که تجاوز لدیلر، بو اولور تاغوت. ایندی من مسلمان، منی که مدعی مکتب توحیدم، اگر او حدی که بلم چین بیان اولو او حدی تانمسام، من در تاغوتم. یعنی حدیمنن تجاوز لمیسم و بیر انسانی که مرزمنن تجاوز لدی، بو انسان تاغوت. مباد بیز فکر الیخ بننی که فقط تاغوت بیر دست دیلر که طبقه حاکمیت اختصاص اولان، بلکه تاغوت او انسانلار دیلر که حدود الهینه مراعات الامر. ایندی قردشلر من چوک او ارایزمده دقت الیرم اون مراکز عمومیده، اگر استیاخ بلاخ که آیا بزده روح عدالت و قانون حاکمده، سید بجره بلید نمونلر جامعه ده وارزده که به وسیله او امتحان الیرم. وقتی که تف اتوبوسده قرار کفرد، وقتی که تف کرکده قرار کفرد، وقتی که گدرید بیر یرده که گرک نوبت دیگرانه مراعات الید، بو علائم و قوانین رانندلخ بید، بولار حموسی حاکیت بودی که اگر سیز بو مذبتدخلارا احترام قائل اولدوز، بولار حاکیدی که روح منضبطدی، روح تاقیدی، توغیانگردی، تابع عدالت. اما اگر گردید که نخیر راحت حق دیگرانه مراعات نمیده ایاغذن آلتنا بویرون بیلیم که روحیه طغیان یعنی حد زن تجاوز مخلص واسیده اگر سدد اصلاح ده اولمساز جاهلیت مرحلسند باقیست یکی از نمودهای جاهلیت عبارت از تجاوز از حد دیده نیه زورگوی ظالم بیده برای بویی که بر اساس عدالت رفتار نمید پس اگر منم وجودم ده قانون حاکم المسا قانون تاب المسا و احترام به قانون بویمیم حقوق دیگران تجاوزیم بابا من جامعه جاهلیت دیم بگم نگلیم اینده سیز بو جامعه جاهلیده که بو روح حاکمده هر گونه عبادات هر گونه مسائل خیرات مبردات که انجام برلجاهده بو قالبده انجام برلجاهده پس جامعه جاهلی بر جامعه ایدی که او جامعه ده همیشه بر حدیده و بر مرزه قائل اون bir kesi ki alemde ilmiden de yukarı olmaz. Hiç zat bu alemde mutlak dörgeyle zat-ı mukaddes-i ilahiydi. Her zat mehsuzdir. İmamet mehsuz, nübüvvet mehsuz. Ma sevallah her zat ki sen fikren gelir. Hamza had götürür. Yani endaze vardı. Eğer o endazeden tecavüz eledi ne olacaktı? Gelecek uğuyan olacaktı. İmam buyurur bundan ki La terfa'uni favgal ubudiyye İnnallâhe ahtâreni abden qabli en yahtâreni nebiyya Bak deyip ben peygamberim ama beni haddi peygamberlikten hakkın yoktu çıkartasan Berâi bu iki kudavendim utâl qabli bu iki beni peygamber eliye özü için abdi imtihab eliyipti Ve benim iftiharım budur ki Allah'a abdem, bendiyem. Mebada kuvve nesara kimin duçarı kulub bulasız, ziyadelemli veriyesiz ben. Eğer eylesez, peygamberi de haddinden çıkartmışız. İmamı da haddinden çıkartmışız. Her zat için masif Allah'tan sonra had var. Alem için de had var. Ben ilme gerek ihtiram gail olan. اما این در رابطه با وحی درجه پاینده دی مطابه علم من فقط دای چوخ هنرمند اولم چوخ منده علم اولم چوخ هوشیارلوغ اولم تا حد اکثر منم بینشم عبارت دنمدن تا قبر اونک من گرجهام اما قبردن سورا نه اواله می اولجام من نمیه گرفتار اولجام عالم برزخ نمدی بعضی اوقات عالم برزخ پاره انسانلار 500 یل طول چکر 200 یل طول چکر بو برزخن عالمه نمدی بونی او کسی که راه رفتدی بیز نیه دیرخ بندنی که امامن علم لدن نیدی امامن علم الله طرفندی مگر سن بجره بلن هر نقدر ده پروفسور قبی اولاسان اما عالم قبلی کش بیلیم او یعنی طرفتن ده بزیم اعتقادمز بر که انسان موجود ابدی دی من ای که الان گفتیم دوران قبرستیرم تیلیم نه عوالمی ارزا مؤثر دی من دیر دنسیم سنه دیرم ای جوانلار کرملی او نکتیه قلاغ آسان bir nefer gelir mehzer-i mübareki İmam Cafer-i Sadık aleyhisselam diyor ki yebne Resulullah benim bir tane koca dedem var bu kadir büyük gide gazayı hacet bir nefer mükerr ve hadım tutmuşam O nüker ve hadım bunu aparıp berayı gazaya alacak. Hazret buyurdu ki niye özünü aparmıyor?
Niye hadım?
Bak bilesine dedi, bilirim bu işin neticesi ne vaxtıza. Bu əməlin nəticəsini nə vaxt ləms eləyəcəm? Fə innəhu cünnətun minən nar. Bu sənin əməlin ki, özün bu işi əncam verəsən. Özün alan dalan, aparan beytul xəladə, qəzaya hacət eləyə qeytərən gətirəsən. Bir o vaxt ki, istirən ateş-i cəhənnəmə yoğunlaşasan, bu sefər olacaq. Beyn sen bu ateşi cehennem. Şimdi görün doğrudan bu ferheng eğer camiada piyade oldu, orduyu salmandan içinde mentik kalır, yer kalır. Ama niye yaparlar bu orduyu salmandana? İlleti ibarettir bundan iyi ki, mizan-ı atifem beyni men ve dede ve nene kırılıp beynine gelir. Bu ferheng, ferhengi tağutiydi ki müteessifane o yan tarafı merzilerden gelip bizim camiamızın içinde. Ekseren de bu cür fikirler, o ruhsen fikirler de var. Bu irtibat ve urgeni gert ile mahlıktır. Mən istəyirəm bu mərzilərə siz mütəvəccüh olasınız. O kəsi ki, dədə nənəsinə bir etinadı, bu tağidir, toğyangərdir. O kəsi ki, böyücə ehtiram eləmir, bu tağidir. Taği fəqət bir bəxşiyyət cəmiədür. Səni ki, ehtiramə qail olmasan atanan, səni ki, böyücə ehtiramə qail olmasan, mərzidə hərəkət eləmirəm, xaric et mərzidə. Yolda hərəkət eləmirəm, birahə gedirəm. Birahə də heç vaxt insanı məqsədə yetirməz. Odur ki, ənbiyanın əhdabı budur ki, sənin əlindən yapışasını məqsədə yetirəm. Məqsəd ibarətdir nəmədən? Nicat-ı uhrəvi, ahirətin baxmayasını. Dünya ki, geçir. Ki yiyen, ki yemeyen, ki tok yiyen, ki az yiyen, geçir, utulacaktır. Odin ve oğla buyurur, inned dünya hulvaha ve murruha hul baba. Dünyanın şirinliği, telhliği, dimenziliği yuhudi. Fel intibahu fel ahire. Sen fakat bizden anlayacağın göreceğin ki, alem ve evalimi berdehle kuburursun. Hedef enbiya ibarettir seni salim o berzefe yetiren. Dini salimle gidesen, imanı salimle gidesen, vicdanı salimle gidesen, hedef ibarettir bunlar. Kardeşler muvazip olan, bu iki deyir ki lemtun eccezkel cahiliyyetu ve encasaha, ne bağlar siz bunları gerek çenkaş eliyah, tehdik eliyah. Ne zattı ki insanı necis eder? Baba insanın ruhu necis oldu. Bir kəsi ki, dədə və nənəni özündən narazi saxtası, bunu bilsin, namazları ləng eləyəcək, qəbul olmayacaq. Eynən bunun təyidi ibadat və mənzili əsəl-i musəffadır. Əsəl-i musəffadə nə var? Bir ünvanı fihi şifaun linnasdir. Mucib-i şifadır. İnsanı nə bilər? Şifa verər. Amma həmun bu şifa محدود مطلق بود اگر دالی که سیرکه گیسن اثر بال بینی نخورد اعمال انسان دو جود سن نماز کلسن گله سن بدخلقلو من خلقنم برخورده گیسن نماز کلسن کم فروشلو من برخورده گیسن نماز کلسن اوده ایاله نزیت گیسن اما سعد ابن معاذدن یخاره وارمون Sa'd ibn Muad'i ki cengilerde mehzer-i peyamberde şemşir vurur. Vakti ki fout edir, peyamber ayak yalanmının teşri'i cenazesinde şirket edir. Hammı teaccüb edir. Ha Resulullah ayak yalan teşri'i cenazede şirket edir. Ben soruşurlar ki, görürler Hazret ayaklarını bu şu uca koyur mübarek ayakların. Ya Resulallah, acab mübarek ayaklarınızı bu cür koyuruz. Bir beray bu iki bir gayet melaike gelip de Sa'd ibn-i Muaz'ın təşhir cənazəsinə qorxuram bağların üstünə qədəm qoyam. Ba tamam təfasi. Nənəsi ki bu halı görəndən sonra bəhdə bu iki qəbri bir istilah qəbrə qoyandan sonra torpağı tökəndən sonra nənəsi şuru elədi dedi həni əlləkəl cənnə qovara olsun sənə deyir. Resulullah buyurdu ki la təzzəmi əlallah Allaha bəxşinamə sadəsən hardan bildin bu əhli deyişdi. Dər xilafı təmamə sənin fikrin əl-an əxəzəhu dəqtətul qəbr əl-an fişar qəbr Sa'd ibn Muadı tutdi. Bilirəm dəlili ibarətdir nəmədi? Dəlili ibarətdir bundan iki övdə və daxilədə xuşunət ilə öz daxilə isən bərxuz edirdi. Onun nəticəsi əhər vəzisi dünya və aləm qəbrdə fişar. Pəs zulmət oğuyan nəbədə biz bilə-bilə fəqət toğuyan bir bəxşiyyət cəmiədir. Toğuyan bir halətdir, rəvanidir. Təmam insanlarda var. Mən iyi ki, burada qailəm və siz iyi ki, müstəmiz. Əgər mən də həddindən təcavüz eləsəm, tağutam. Və əgər siz də həddindən təcavüz eləsəm, tağutuz. Mən istəyirəm siz bu fərhəngi əsil Qur'anla aşın olasınız. Məbədə belə biləsiz ki, istikbar və istizab ibarətdir fəqət bir təbəqə və teyfi xaslıdan. Ama hər kəs həddidə getdi, bu müstəzəfdir. Nəinki müstəzəf ibarətdir bundan iyi ki, özü üçün kürəyə ağı düzəldə, aha biz müstəzəfiz. Bunların məndiqi budur ki, niyə biz müstəkbir deyirik, niyə mən filan öy yoxum, filan məsələ yoxum. Baba, ondan bunun çox fərqi var. Məsəliyi ubudiyyət və iman keyfi fikridir. İnsanın fikri gərək salim olar. Əgər fikr salim oldu, təfəkkürat salim oldu, insanı toğyandan və təcavüzə həddidən saxlayacaqdır. Pəs əgər, nəticə alıram ərayizimdən, əgər biz qanı olmuyor, ədalət mərzidə hərəkət eləmiyor, və bər əsası ədl qanı olmasa, hər məqamda olacaq, alim olaq, müştəhid olaq, rəis edar olaq, hər kəs olacaqdır, öz həddində baqi qalmasa, bu insan faqidir və insan gərək fənahəndə olaq, bu təvafiqdən Allaha. Yəni, bir insan ki, bir cami ki, hədd və mərzə qanun tadmır. Ama görmürüz məgər gedin ha bu parklara. Doğrudan mesela bu parklar kiminki deyil. Menden sanki de bu fəzaisa, bu küçələr. Görün bu kesafetlərə. Gece bir bazardan bir gedin görün ne xəbərdir. Ama biz şəhərdara pul veririk bundan iki gələ bunları yığışdıra da. Bana bu ruhu toğuyandır. Ben təmizliğin məzəsini düşünmürəm. Nəzarətin məzəsini düşünmürəm. Ama mürəttəb olmaqlıq, münəzzəm olmaqlıq. Bu tıpkı menişi insanidir. Siz hemen bu amal ve harekat-ı küçük ki nadir gelir ve müteveccih de diyoruz. Ama o kesin ki revan kafdi, cami-i şinasdi, gelir istir test eliye efkarı bir cami-i hemen bu amallardan ne eleyecek? Test götürür, numune berdarlık eleyecek. Aha gelirem sefı otobusa, görürem birbirinin hakkına tecavüz edir. Aha nizafeti muraat edemirler. Qanuni muraat edə bilirlər. Qanuni öz həqlərində qanı edirlər. Bir kəsi ki, qanuna və mərzə kifayət eləməsə, bu insan, insandır ki, həddindən təcavüz edibdir və ibarətdir tağutdan. Odur ki, deyir, Allahu veliyyüllədiyinə amanu, yuxrucuhum minə zulümatı eləmiyyə. Baba, zulməti toğyandan səni gətirəcək yedirə nur-i hidayətə. Nur-i hidayət ibarətdir bundan ki, insan öz həddin tanıya, bəd az bu ki, həddin tanıdı, qanı olar. Salavat. Onlar ki, Kərbəla deydilər, onlar da faqi idilər.
نشینده بود طغیان، زمینه های طغیان هر دم انسان چون فراهران. کردشلر نیچه زفتی انسان گرک پناهندولا الله. سیز دعادی رهبر عظیم الشعن اسلام پیامبر اکرم صلی الله علیه اللهم لا تکلنی الى نفسی طرفت عین ابدا. Allah'a bizi öz nefsimize vakulmadınan bir terfetel eyin. Teaccüb edemeyin. Kardeşler, onlar ki Kerbela'da vardılar, çok teaccüb edemeyelim ama. Ne kone ki el'anda insan bir muvzi iddet dayana, hamun muvzi muhalifi Ebu Abdillah'da dayanır. Ne bilmem olur. Yakın varı, yok olur. Ne diyor ki daha sonra? Onlar iki Kerbela dediler, ne cürdü çare ha, bilmediler. Bakın namaz da kılırdılar, oruç da tuturdular, Mekke'ye de gelirdiler. Ta tamamı tefasil. Ama efkar bir efkar münsecim, münezzem yok. Niye? Dinden bir berdaşlı tepkileri var. Din mehlutu dünyayı. Erzişhayı dünyayla mehlutudur. Dini meğamda görür. Dini pulda görür. Dini mevkiyette görür. O dişi gördü, eğer yetmese leşkeri düşmende şirket edemezse, filan mesuliyeti elinden alacak. Filan muğiyyeti olmuyor. Biliriz Kerbela'da cem olanlar kimler idiler? Kerbela'da cem olanlar onlardılar ki adalete, aliye tahammül yoklarıydı. Siz gelin, vakti ki recedler ki Kerbela'da okunur, o taraf mamulmuş Arap'ta, vakti ki gedirler birbirinin cengine, kabler bu iki cengeliler özünü mağdırçılı kılır. Recez okur, ben buyum. Anam mezhebin değil. Bir ben Aleviyem, o birisi görünemedi. Bir ben Osmaniyem. Hop Osman yani taraftar Osman'ım da. Hop Osmaniyem yani ne ne? İllati ibaret idi bundan iki rıhtı, paşi iki zamanı halife-i salisi oldu. Vakti ki Ali Gördül hükümete yetişti, bunların hammısını tesliye-i emir eledi, hammısını hesbeledi, menasib-i hükümetiydi. Bunlar Ali'den kine vazarıydı. O kineni Ebu Abdillah'la ziyade edildiler. Ben istedim bu nutkeyi, tarihini siz bile. Karşı var dört ikiyle, yığışak orada Ali'yle, mesela İmam Hüseyin'le cengeliye, karşı var dört. Belki zemine hayi itikadi ki vardı. İbaretti bundan iki birinin dedesini filan idareden hesbedemişti. Filan menseb-i hükumetiden götürmüştü. Filan miktar beytul maldan irtizak edildi onu kesmişti. Vakti ki Mevla yetişti hilafete. Dedi innel hakkel gadim la yuktiluhu şeyun. Menteb-i Ali ver esas-ı hak ustu vardı. Hakkı şimdi güzeşte ve hal ve atiye yoktu. Hak mentiği Ali'de ustuvarı kaimdi. Ben el an eylem edirem. O kesi ki Beytulmal'dan kendiz alır. Ya bu iki öy alır. Özü için teşkilat düzeldi. Ham mısın kıydıracağım Beytulmal'a? Kerbela'da cem olanlar zat-ı zürriyat hemen insanlardır ki gelmiştiler tesviye-i hesaba. O di ki sual edildiler ki ağa siz ne için cem olmuşsun? Boğazanla eriş. Baba senin atanla burada hesabımız var idi. O da elan gelme olmuşsun burada tesviye hesap ediyor. Netice budur. Koğuyan ibarettir bundan ki insan öz haddine kanı olmadı. Bu insan insan-ı tağıydı. İnsan ki tağı oldu ve bir haddide kalmaz. Tecavüzger olur. عبید الله ابن زیاد آقانه دعوت ایلن که جلسن بیعت لگینن حضرت جواب فرمید دیر اندی که سن منم پیشنهادم قبول لمدین من قسم یاد ایلن بندن این که علاوه بر بوی که تنه اوزدرجاقام بلکه دستور و بخشنامه صادر ایلن که حضرتن مبارک بدنینی قوشنلار اتların ayağının altında istidlal ki elir Ömer Sa'de kağız bu yazır. Bir ey Ömer Sa'd sen muvazzafsan Hazretin elbette ben diyeyim. Hazretin mübarek bedenini koyarsan atların altında berayı bu iki ahun zelumsun Hüseyin ahkıdı. Zalimdi. Adı bu üstüne ya. Ahkıdı. Yani öz reisine ak olup, kazı olup, kulağı atmıyor ve zulmedi, sitemgerdi. Gerçi insan ölenden sonra faydalamayacak bundan iyi ki onu atların ayağında koyuyorlar, yağ koymuyorlar. Ama bizzat şimdi gibişem, gerek hatmen Ebu Abdullah leşkere destur veresen, atlarına Hazretin mübarek bedenin üstünde ne meyveler yediler. آیان وقتی که ای صاحب از از گویدی خیمه‌لره اول یا مخدر زینب وقتی گلده او سحنه‌نی گرده تانم آده قرداشمه دیده انت اخی سن منم قرداشم سان دیر لذابی دیر ای اختیار وقتی که اول یا مخدر زینب او سحنه‌ن مصادق اولدی از الاده مدینیه یا جده یا رسول الله هازا حسین که محملون بده ما مقتع الاعضا ای جد بزرگوارم بو سنین حسینین دی بو سنین دیگر بوشن دیگر گل ندر بونن اعضاتن قطع قطع ایدیف لا لعنت الله علی القوم الظالمین Kardeşler yüz istedim. Şab-ı Cuma'di, Şab-ı Rahmet bütün o ağayı ki gerek okuyorlar gelmeyipler. Ben fırsatı münasip edeyim. Mahsusen sipariş edeyipler. Ve iltiması dua edeyipler. Şab-ı Cuma, Şab-ı Rahmet, Musadif, Ayyami, Muharrem'inden hamımızdan iltibası dua. Elbette üç mertebe sire-i istiğfar, بعد از ایش مرتبه در اون دوت مرتبه ذکر شریفه امن نجیب به قصد توسل به چارده محصول هموزن التماس دار استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام أسأله أن يتوب علي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو حي القيوم بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام أسأله أن يتوب علي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بديع السماوات والأرض ذو الجلال
نسأله أن يتوب علي التماس دعاء. أما يجيب المضطر إذا دعا فيكشف السوء. أما يجيب المضطر إذا دعا فيكشف السوء. أما يجيب المضطر إذا دعا فيكشف السوء. أما يجيب المضطر إذا دعا فيكشف السوء. أما يجيب المضطر إذا دعا فيكشف السوء. أما يجيب المضطر إذا دعا فيكشف السوء. أما يجيب المضطر إذا دعا فيكشف السوء. أما يجيب المضطر إذا دعا فيكشف السوء. أما يجيب المضطر إذا دعا فيكشف السوء. أما يجيب المضطر إذا دعا فيكشف السوء. أما يجيب المضطر إذا دعا فيكشف السوء. أما يجيب المضطر إذا دعا فيكشف السوء. أما يجيب المضطر إذا دعا فيكشف السوء. أما يجيب المضطر إذا دعا فيكشف السوء. اللهم أجب. اللهم إنا نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم يا منتهى مطلب الحاجات يا من عنده نيل الطلبات يا من لا يبيع نعمه بالاسماء يا من لا يكدر عطاياه بالامتناع يا من يستغنى به ولا يستغنى عنه يا من يرغب اليه ولا يرغب عنه يا من لا تفني خزائنه المسائل يا من لا تبدل حكمته الوسائل يا من لا تنقطع عنه هوائج المحتاجين يا من لا يعنيه دعاء الداعين. اللهم اغفر لنا الذنوب التي تحتك الهسام اللهم اغفر لنا الذنوب التي تغير النعم اللهم اغفر لنا الذنوب التي تنزل النقم اللهم اغفر لنا الذنوب التي تحبس الدعاء اللهم اغفر لنا الذنوب التي تنزل البلاء اللهم اغفر لنا الذنوب الذي تحبس قطر السماء اللهم اغفر كل ذنب أذنبناه وكل خطيئة أخطأنا بار الله السلام ناقابل بجمع محضر مبارك إمام الزمان يتير بار الله موجبات رضايت و بزرگوار بزلر زن تراهم له بار الله شب جمعه ده شب رحمت ده زینبیه ده محرم ده عوامل متعدد و بار الله سنن تغازایل رو شب اول قب مولان بزم فریاد مزیتیر بار الله بو جمع هر نمهاجت شرعیه سواد آجلن قریبن براورده بخیر لا بار الله مرضای مسلمین ازن شفای آجل عنایت لا بار الله شهدای اسلام و شهدای جنگ تحمیل شهدای کربلای نن محشور لا بار الله روح بلند امام امت امام حسین نن محشور لا بار الله مسئولین مملکتی خواست مقام معظم رهبرین از کنف مهرین به افسلا اللهم اجعل جهادنا فیک و همنا فی طاعتک و اخلص نیاتنا فی معاملتک اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولجمیع من له حق علینا اللهم اجعلنا من المستفرين الأخيار والحقنا بالصالحين الأبرار بجاه محمد وآله الفاتحة مع السلام.
محترم استاد معظم حضرت حسینی سلامت.